Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина, і ми будемо говорити на тему...
Будемо говорити про Божий погляд на фінанси, про фінанси і сім'ю.
Так, дуже часто ми можемо почути, що фінанси дуже важливі в нашому житті, але з другого боку є інша така версія, що не можна захоплюватися фінансами. Отже, спробуємо розібратися, як Бог дивиться на фінанси і як нам варто дивитися на це.
Я згадала одну смішну історію про одну пару, двері якої пролунав дзвінок. Коли чоловік відкрив двері, він побачив двох озброєних чоловіків, які, погрожуючи зброєю, спитали його: «А у вас золото є?» Чоловік стрімголов побіг на кухню і кричить до своєї дружини: «Сара, золоце, за тобою прийшли!» Друзі, а можливо ви теж якісь пригадуєте кумедні історії зі свого життя, пов'язані з фінансами? Ми будемо раді дізнатися їх, почути вас. Ви можете телефонувати нам за номерами нашого прямого етеру.
Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл. Міський 044 357 67 28. Мобільні 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093 558 44 12.
І насправді ця тема фінансів, вона дуже рідко сприймається жартома. Дуже часто, коли ми обговорюємо фінанси, ми завжди серйозні і налаштовані на такі теми, ну, непритаманно нам сміятися з цього, тому що це дійсно впливає на наше життя, на наш побут, на реалізацію наших бажань, мрій, на комфорт, на безпеку нашу також. Наскільки ми знаємо, що ми можемо прожити цей завтрашній день, що у нас буде що в холодильнику, що у нас ми зможемо собі дозволити певні речі. Бо коли ти кожного разу думаєш про те, що цього не вистачає, тут треба утриматися, тут треба відмовитися, воно на тебе трохи тисне. Тому тема фінансів, мабуть, все-таки це не з розряду там веселощів, це, мабуть, серйозна тема. Ти що думаєш?
Ну, звичайно, це така серйозна тема, але якщо все життя сприймати дуже серйозно, то нам важко витримати буде. Тому, звичайно, добре підходити до всього з гумором. І зараз, хоча певні речі сприймаються з гумором тільки проживши, коли ми проходимо певний етап свого життя. Наприклад, я пригадала свій перший досвід з грошима в дитинстві, коли мене вперше послали батьки в магазин по хліб. Це був перший мій досвід, коли мені дали гроші в руки, і я мала ними орудувати. І я пригадую, що це було дійсно невесело, хоча зараз я це згадую з посмішкою. Я купила хліб, прийшла додому, але батьки сказали: «А де решта?» І я була шокована, бо, виявляється, мала бути якась решта. Ну, я пам'ятаю, що до школи я ще не ходила, тобто рахувати мені це було складно. От що мені дали, як продавець розпорядився моїми фінансами, так і було. І це був перший мій досвід, коли я зрозуміла, що, виявляється, це все-таки треба рахувати, треба брати решту. Наступним випробуванням це було те, що мене батьки послали знову в магазин, аби я все ж таки свою решту забрала. Але це вже десь пройшло година, може більше, з того часу. Я прийшла, в магазині вже відбулася ротація, зміна продавців. І новий продавець, який мене перший раз бачив, каже: «Я не знаю, це ж не моя зміна». Словом, не дали мені моєї решти. І це була перша моя трагедія така маленька, пов'язана з фінансами, тому що думала, як я тепер прийду додому без решти. Мені було дуже страшно. І тих там 5-7 хвилин, поки я йшла, звичайно, для мене були дуже-дуже важкими.
У мене була протилежна історія. Я пригадую, розкажи. Коли я прийшов з магазину, і в мене були навпаки зайві кілька копійок, і тоді батьки питали, де ти їх взяв.
А як ж то сталося?
Ну, продавець помолився.
Помолився чи помилився? Чи помолився і помилився?
Може, і так одночасно.
Так, ну що ж, ситуації бувають різні, але дійсно цікаво, що, звичайно, певні навики ми все-таки успадковуємо з дому своїх батьків. І те, як ними розпоряджалися батьки, може якось впливати на нас. Хоча, наприклад, от я розумію, що я мало отримала якоїсь такої фінансової освіти з дому. Я не пригадую, щоб ми там разом сімейно складали бюджет, чи щоб мене вчили якось розпоряджатися коштами. Це десь почалося вже, напевно, коли я отримала першу зарплату. От, я не дуже розумно нею розпорядилася, і тоді почалася така сімейно-фінансова освіта з такої трошки критики. Ось, ну, але краще пізно, як ніколи. А в тебе була якась сімейна освіта?
Насправді, я думаю, що взагалі в радянські часи це була основна тема і основне навчання всіх дітей. Я думаю, що в тебе також це тема заощадження. Угу. Тобто всім купували такі копілочки або робили якісь скринючки, де ми там якихось там 5 копійок, чи 10, чи 15 там збирали. І я пригадую, у нас такий був, така була пляшка, обшита таким песиком, білим пуделем, і ми туди збирали. І спочатку мені було цікаво, ну, навіщо це робити, якось було абсолютно, ну, скажімо так, я не був в це залучений настільки, це мене не чіпляло. Ну, там кидати раз в тиждень, чи там навіть кілька разів в тиждень туди пару монеток. Причому тато це демонстративно це робив разом зі мною і таке інше. Але мене дуже, пам'ятаю, вразило, коли тато мене покликав і каже: ну, а тепер будемо, значить, витрясати з цього пуделю все, що ми туди накидали. І от, значить, ми розстелили, значить, папір і всі-всі-всі монети витрясли. І тато каже: ну, давай рахуй. Він мене мотивував рахувати. І коли я почав рахувати, я зрозумів, що це так багато. Що насправді, коли ми потрошечки по копійці, хай буде небагато, але приходить момент, рік, там, може два, ти відкриваєш цю копілочку, а там достатньо велика сума. І вже тоді можна мріяти про купівлю якихось іграшок, машинок, морозах. І тебе зразу така фантазія буйна, що можна зробити з цими грошами.
Так, ну, я теж починаю пригадувати, що в нас теж була купілка, це, певно, таке, що було. Хоча не можу зараз згадати, врешті, на що були використані ті кошти, чи я мала якусь таку спеціальну мету, на що я збирала, того вже пригадати не можу. Але я також пригадую, що зараз часи змінилися, от коли питаєш сучасних дітей, що тобі подарувала на день народження, часто дарую дітям кошти. Або навіть коли там приїжджають в гості до бабуся-дідуся, теж там їх благословляють якимись фінансами. Я от пригадую, що в нашому дитинстві було прийнято там дітям солодощі дарувати, чи іграшки. Я от не пригадую, що дарували гроші. Ну, то не пам'ятаю я, щоб мені в дитинстві хтось давав гроші. Ось це не було так прийнято, принаймні так в моєму оточенні в дитинстві. Ось, цікаво нам дізнатися, дорогі слухачі, а як у вас? Які у вас перші спогади з дитинства, з фінансами, так, коли ви до них дотикнулися вперше, який це був досвід. Нам цікаво почути від вас, як розподілялися фінансами у домі ваших батьків. І які, можливо, поради, які якісь такі цікаві способи економії, розподілення фінансів. Словом, якийсь досвід від батьків, які ви перейняли і використовуєте в своїх сім'ях на сьогодні. Я, зокрема, пам'ятаю, якщо аналізувати, що я взяла для себе, то я пригадую, що мама казала, що якщо є якась зайва копійка, її треба в щось вкладати. Ну, в радянські часи було важко щось вкладати. Іноземна валюта це був кримінал, тому це робили далеко не всі, це було не так просто. І, пам'ятаю, мама бувала, вкладала кошти в якісь товари, які були доступні на той час. І потім, зато я пам'ятаю, що в юності в мене ніколи не було проблеми, коли йшла кудись на день народження, тому що мама завжди щось там витягувала, і в мене завжди було щось на подарунок, бо щось мама колись накупила, коли була можливість, і були якісь матеріальні...
Ну, я думаю, що дійсно цей час радянських часів, це питання інвестування кудись коштів не стояло, це було питання, більше нас навчали заощаджувати, так, і накопичувати там на рахунках. Я пригадую цей момент, коли мені з гордістю сказали, що в нас на рахунку, в тебе на рахунку, зокрема, там, і в твого брата, там, і ще є там накопичена, напевно, сума нашими батьками, які по копійці. Я думаю, що багато наших слухачів знайомиться з ситуацією, збирали, але прийшов розвал Радянського Союзу, і всі ці кошти стали, ну, тобто,
ці,
і ці інвестиції наші на банківський рахунок Ощадбанку прогоріли. Ми залишились ні з чим. Але були люди, які вкладали у устаткування, в товар, як ти кажеш, так, в машини, потім їх продавали, чи робили щось із тим.
Так, ну а ми маємо телефонний дзвіночок і раді послухати вас. Вітаємо, як вас звати?
Олександр.
Дуже приємно, Олександре.
Навзаєм. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я трошки порушу закони природи, не від простого к сложному, а к сложного к простому. Дивіться, що в Біблії я пам'ятив. Євреї, коли виходили із Єгипта, скільки вони взяли золота? Їх потім хватило і на... Ну, це фінанси є. У них потім хватило навіть на того бичка зробити. Ну, це серйозно, ще ж скільки поставок. І зараз у них постійно фінанси. Будемо казати, що у євреїв це як 100%. Друге, дивіться. Ізраїль. Єдине місце, де нема нефті і газу. Арабські Емірати. Везде стільки нефті і газу, а це ж фінанси. У той самий хворий Росії. Скільки газу і нефті, а у Божого народу нема ні нефті, ні газу.
Але вони заправляють Тіка... фінансами по всьому світу.
Бачите тут, ну, угу. Як цікаво, воно Богом задумано, це глобальне. Ну, якщо більш конкретно, то скажу, що так, як англічані кажуть, ми не настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. Це такий один із лозунгів повинен бути. Дякую за увагу.
Дякую, брат Олександр, дякую за ваше зауваження. Та ми хотіли теж до такого ж підійти моменту, що дійсно Біблія, Писання дуже багато і говорить про фінанси. Мабуть, ізраїльський народ, який цінує Слово Боже, який принаймні його чує і вивчає, має ці, приміняє ці принципи. І ви знаєте, в Біблії дуже цікаве питання і відношення до фінансів. Фінансам треба не тільки накопичуватися, але й розпоряджатися. Дуже гарна притча, яку Ісус Христос говорить до багача, який отримав дуже гарний урожай. Він, в нього вже були великі комори, якщо ви пригадуєте, але тут стався ще максимальний урожай. І що робить цей багач? Маючи вже багато комор, багато їжі, на декілька, можна сказати, років уперед і все решта, він вирішує будувати ще одну велику комору, де буде збирати все, що йому Бог послав, що йому Бог дав. Він посіяв, так, він приклав працю, але Бог примножив, і цього було аж забагато. І наслідок цієї притчі Ісус каже, чи розумно поступає цей чоловік, адже завтра вже не буде твоєї душі. Кому ці комори, кому ця їжа, кому ці всі речі? І один із біблійних принципів, це якраз принцип, це відпускання, це інвестування, це пускати хліб по воді, так званий, так, якщо хтось пам'ятає цей вислів. Тобто те, що у тебе є аж з надлишком, ділитися цим, благословляти інших, тих, кого немає. І якщо ми почитаємо Старий Заповідь, то там дуже-дуже багато різних зауважень, що ти коли збираєш збіжжя, і щось, якийсь колосок впав, або якась виноградина упала, не піднімай. Хай після того прийде бідний, хай після того він збере це все, що ти не зібрав. Поділися з тим, що в тебе аж з надлишком, з іншими, пусти по воді, віддай комусь. І я думаю, що саме таким чином люди, які навіть не мали що їсти, навіть, можливо, не мали свого житла, але серед народу було оце можливість ділитися, благословляти інших, пускати по воді, інвестувати в якісь справи, в якісь підприємства, в якісь спільні діла. І друга притча Ісуса Христа, яка нам нагадує, теж пам'ятаєте, де Господар дає різні таланти, дає фінанси різним людям. Комусь 10, комусь 5, комусь 1. І як ми розпорядилися, що ми з ними зробили?
Так, це дуже цікаво, і дійсно питання фінансів в Біблії піднімається дуже часто. Якщо проаналізувати, то тема фінансів піднімається більше як в 2000 віршів. Ось. А причому про віру і молитву говориться приблизно в 500 віршах Біблії. Кожен сьомий вірш Нового Завіту торкається теми фінансів і власності. Так, і це майже 15% з того, чого навчав Христос. Так чи інакше, це пов'язано з фінансами, з власністю.
З майном, та, ну, з тим,
так,
що...
Так, з матеріальними
добрами. З тим, чим ми володіємо, з тим матеріальним.
Так. Ну, це ще раз підтверджує актуальність цієї теми, і цього питання. Вказує те, що всі біблійні книги писалися для людей, заради їхнього спасіння, але... Люди живуть у світі, де є власність, де є гроші, і вони є невід'ємною частиною, про яку Господь не забуває, і яка не є байдужою чи зайвою. Тому ця тема теж важлива в нашому житті. І ось можемо прочитати...
І один із таких духовних аспектів, який ми можемо винести з книги Біблії, який точно він підтверджується на багатьох місцях Писання, як і старого, так і нового заповіту, ми бачимо, що Бог є творець всього, всього видимого і невидимого. І сфери майна, фінансів, це також воно є Боже. Тому, беручи цей уривок, який ми хотіли би зацитувати з пророка Огія, де Бог говорить до свого народу, «Моє це срібло і моє це золото, говорить Господь Саваот. Все це належить мені. Я є власником цього». І, до речі, я хочу вам розказати таку одну історію, що ті, хто працюють на землі, ті, хто не є збирачами, наприклад, а ті, хто сіють і жнуть, то вони чітко розуміли цей принцип, що для того, щоб пожати, треба посіяти. Для того, щоб отримати врожай, треба кинути його в землю. Але не просто землю, а в підготовлену землю. Грунт удобрений не тільки якимись мінеральними речовинами, але також і підлитий водою. Тобто цей грунт мусить бути специфічним, і до нього треба прикласти зусилля. Але це і навіть це не дає ніякого ефекту. Коли ти кидаєш цю зернину, вся надія на Бога. І в нас є таке свідоцтво з мого батька. Мій батько сам родом з Запорізької області. І він виріс з дитинства на баштанах. Тобто вирощувати кавуни – це для нього дуже природньо і автоматично. І коли, моя мама з Львівської області. От коли тато жив уже у Львівській області, він дуже хотів вирощувати кавуни у Львівській області. Але кавун – це така рослина, яка дуже любить сонце. У Львові частіше дощі. Це така, знаєте, українська Англія. Там дощі часто більше, ніж сонечко. Тому кавуни там природньо не можуть рости. Але тато не покидав цієї надії. Кожного року він садив ці кавуни. І це було дуже кумедно спостерігати за цим процесом, коли він постійно приходив. Цього року кавуни не вдалися. Ну, один виріс і все. А решта такі малесенькі, такі, знаєте, як м'ячики такі дитячі. Не виростають добрі кавуни, ну, не достигають і так далі.
Хоча тато і удобрював.
Але тато дуже старався, він землю удобрював, він там десь в газетах читав, що треба додавати, щоб кавуни росли, як той ґрунт доглядати. Ну, все одно не виходило. І одного разу тато каже, ах, не ростуть в мене кавуни, все, я так посажу навмання, як Бог дасть, то виростуть. Як не дасть, ну, то не виростуть. Я вже не буду там дуже перейматися, хвилюватися, удобрювати. Знаєте, коли він це тільки зробив, виросло стільки кавунів. Тато мені телефонує, сину, приїжджай, я не знаю, що з тими кавунами робити, їх так багато. І до чого ця історія, ця притча? Що ми можемо прикладати дуже багато зусиль. І ми можемо не отримувати той результат і ті плоди. І це якраз, власне, до того її цитати, яку ми тільки що проговорили, що все багатство, все майно, всі фінанси, вони в руках Божих. Він дає їх стільки в міру. І ми дивуємося, чому одному дав більше, а другому менше. Чому в одного їх багато, а в іншого менше. І чому один прикладає зусиль, а в нього немає результату. А от тут мій тато кинув, каже, ну як Бог дасть, так і буде. І Бог йому показав, що не все в твоїх руках. Не все ти впливаєш на цей результат.
Не все ти контролюєш.
Так. Ми можемо знати дуже агрономію і технології вирощування якихось рослин, але там, навіть там, є Божа рука, Божа воля і Боже благословіння.
І в підтвердження цього в Еклезіаста в 5 розділі 19 вірші ми читаємо: «Також кожна людина, що Бог дав їй багатство і маєтки, і владу їй дав споживати із того всього та брати свою частку та тішитися своїм трудом, то це Божий дарунок». Дійсно, і праця, яку ми вкладаємо, і плоди, які ми маємо, важливо пам'ятати, що це все ж таки, незважаючи на весь наш вклад, це Божий дар, тому що могло б і нічого не вдатися. Ось, і слава Богу, що Бог нам дає і нас благословляє.
Я хочу до наших радіослухачів звернутися з таким словом підбадьорення, щоб не втрачати надії. І ну, от, мій батько міг на четвертий раз сказати: все, не буду більше сіяти ці кавуни, і вони не виростуть. Ось, підбадьорити вас і сказати: друзі, не покладайте рук, тому що кожна спроба чи в приватної справи, чи якоїсь вашої ініціативи, чи якоїсь вашої спроби заробити більше коштів, там, досягнути якогось успіху, і ви прикладаєте свої емоційні, фізичні зусилля, можуть не дати вам плода сьогодні або завтра, але на третій чи на четвертий раз з Божої волі, з Божого благословіння він примножить ці ваші старання.
Так. У Второзаконні, в 8 розділі, в 17 та 18 віршах ми чуємо від Господа: «Щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути багатства, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув Він батькам твоїм, як дня цього».
І я хочу зауважити, тут є такий момент унікальний, що цей вірш нам нагадує, що все в руках Господа. Пам'ятай, що це не твоя міць, не твій розум, не твоя твої знання чи твої старання дали це тобі, але це все від зволі твого Бога Отця. Так? Але хочу звернути увагу на кінцеві слова цього вірша. Бо Він, Бог, той, хто виконує заповіт із батьком твоїм. Дуже важливо мати оцей заповіт з Богом, мати оці відносини. Тут дуже важливо розуміти, що це не то, що я от зараз раз і попрошу Бога, і Він як чарівник виконає всі мої бажання. Дуже важливо розуміти, що Бог виконує кожне слово, яке Він обіцяє. Але для цього у тебе з Богом має бути цей завіт, ці стосунки. Ти повинен бути також тим, хто віддає себе Богові. Тоді Бог буде тебе благословляти і давати тобі все, що тобі необхідно, і благословляти щедро.
Так, і цей уривок мені теж нагадав історію з нашого життя, коли ми готувалися до подружжя. І я пригадую, яка була скрутна ситуація тоді, це кінець 90-х. І я пригадую, що я працювала тоді в школі, і хоча в мене була повна ставка, але зарплата ця була порівняно дуже мізерна. Ти працював тоді, і теж якби наші спільні доходи були все одно дуже маленькі для того, щоб повноцінно створити сім'ю, відділитися від батька і матері і будувати своє сімейне гніздечко. Але ми чули вже в цей в серці поклик Божу волю до створення сім'ї, і ми робили, пам'ятаю, тоді все, що могли. Ми, пам'ятаю, розіслали резюме усі можливі структури, щоб десь знайти роботу. Ми, пам'ятаю, пробували навіть, можливо, поїхати десь на заробітки за кордон чи на навчання. Словом, зробити хоч щось, щоб змінити свій фінансовий стан на краще. Але що б ми не робили, в які б двері ми не стукали, всюди було ні, і всюди двері закривалися. І врешті батьки теж казали: ну, слухайте, ну, якби ви дуже фінансово погано стоїте для того, щоб створювати сім'ю, вам ще рано. Але ми вірили, ми відчували, що вже нам, що це вже час і воля Божа. І ми почали, пам'ятаю, ми молилися. І я пам'ятаю, що така одна із молитов в моєму серці вже була, що: Господи, ми зробили все, що могли. Я вже не знаю, куди подаватися, що робити. Ну, і я вже все спробувала. І нічого кращого, ну, ніяк ми не можемо покращити наші фінанси, Господи. Але ми твої діти, і ми хочемо жити по волі твоїй, ми хочемо створити, ми бачимо твою волю в тому, щоб створити сім'ю, і щоб ми були окремо, і щоб ми могли бути також благословенням для інших. І, Господи, ну щось зроби, тому що ми не бачимо виходу з тої ситуації. Ми довіряємо тобі, ми твої діти, ну зроби щось, ти ж наш тато. І я пам'ятаю, що коли ми так цю справу повністю довірили Господу, сказавши, ну, ми зі своєї сторони що змогли зробили, Боже, тепер або ти щось зробиш, або я не знаю, як воно буде. І тоді, ви знаєте, сталося насправді, для нас це було чудо. Ми за 2 тижні до весілля обоє знайшли роботу. Я почала працювати в університеті, Володко знайшов роботу дійсно за своїм покликанням, за омріяну професію. І наш спільний бюджет вже був достатній для того, аби ми могли дійсно жити нормально. І більше того, ми знайшли житло. У нас було навіть більше, ніж ми очікували. Ми були готові хоча б на одну кімнатку. У нас було 2 кімнати, гарна, велика, простора квартира.
Це було дійсно дуже класно.
Платили тільки комунальні послуги на той час. І це було великим благословенням і чудом для нас. І це була ця Божа відповідь нас підкріпила, що якщо ми з Богом, якщо ми шукаємо Його волі, якщо ми прикладаємо ці зусилля, Господь вірний і Господь ніколи не залишить і не покине своїх дітей, тому що йому не байдуже. Господь дбає про наші душі, йому важливо наше духовне життя. Але так як Бог нас поселив в матеріальному світі, в матеріальних тілах, на цій землі, йому не байдуже те, що з нами відбувається. Він бачить наші потреби. І Господь, якщо ми не лежимо на печі, але щось робимо, Господь допомагає. Тому що завжди є так, що ти робиш крок до Бога, Бог робить 10, як мінімум. І це дуже підбадьорює нас до сих пір.
Так. Ціль фінансів, яку ми можемо собі поставити, наприклад, там, для того, щоб мати гарний відпочинок, для того, щоб мати добрі умови житла, це все, вони не повинні затьмарювати ту нашу ціль, справжнього нашого існування тут на землі, бо наше життя достатньо коротке, воно не є запрограмоване для того, щоб ми здобували багатства. Але, як каже Ісус Христос, дбайте на того, щоб здобувати собі на рахунок, який небесний рахунок, не земний рахунок, який відкритий на небесах. Саме про цей банківський рахунок треба дбати нам більше, ніж про земний.
Так, і в Еклезіаста в 10 розділі 19 вірші ми читаємо: «Гостину справляють для радощів, і вином веселиться життя, а за срібло все це можна придбати». Ну, Господь не відкидає світло, не відкидає срібло. Господь тішиться, коли ми дійсно радіємо, коли ми радіємо з плоди своєї праці. І скоро наш народ та й весь світ буде святкувати свято подяки, свято жнив, свято подяки за врожай. Ми дійсно маємо за що дякувати, тому що все, що ми маємо, і дійсно зараз це таке чудо, що в час війни, але слава Богу, ну, більшість людей все-таки не голодують, ми маємо дах над головою, ми маємо що їсти, і ми молимося, і слава Богу за всіх служителів, за волонтерів, які піклуються про тих, хто дійсно, можливо, втратив свою домівку, втратив свій дохід, свої бізнеси, роботи, праці. І слава Богу, що Бог дає нашому народові єдність, і церкви, і громадські організації, і просто люди намагаються дійсно піклуватися один про одного, дбати. І що гуманітарна підтримка все-таки є, і масового якогось голоду, слава Богу, Україна не відчуває. І, звичайно, це дуже тішить. І дякуємо Богові за кожен день, що ми маємо хліб і до хліба. Це велика радість і благодать.
І мені дуже хотілося б, знаєш, що це бажання наших українців, нашого народу, коли б почалося це повномасштабне вторгнення, ворог зовні нас об'єднав в цій трагедії, в цьому болю, і люди стали дуже чутливими до потреб інших. Люди дуже жертвували. Я знаю особисто людей, які майже все, не то, що там 10%, чи 20%, чи 30%, вони 90%, 100% всього майна віддали. Просто віддали, просто роздали. Роздали добровільно, не то, що в них забрали, а роздали добровільно на потреби людей, на потреби війська. І це вражає. така жертвовність, така вірність, така віра в те, що і таке відношення до багатства, до матеріальних цінностей. Ну, це вражає. Уявляєш собі людину, яка просто все, що мала, віддала. Ну, залишила тільки собі одяг і все. І це дуже сильно вражає. І знаєте, в мене одне бажання таке, щоб коли в Україні ми відсвяткуємо перемогу, щоб оцей принцип бути настільки чутливими до потреб наших братів і сестер, наших сусідів, наших близьких, людей і друзів, наше серце не зачерствіло, не стало захланним, а дійсно було чутливим, співчутливим, було готовим жертвувати, віддавати, ділитися, благословляти, підтримувати різні проекти, ініціативи дрібного, малого підприємництва і так далі. Тому що саме такі принципи в Старому Завіті описані. Бог, написано, що Бог переживає, хвилюється і стоїть, і обороняє сиріт і вдів. Саме ці верстви населення, які найбільше потребують уваги і захисту. Бог пристально дивиться, як народ ставиться до вдів і сиріт, до тих, хто не може за себе постояти, хто не може себе захистити, хто не може себе прогодувати. І таким чином, я думаю, що і буде оцінюватися і наше, як нації, як народу, наше серце, як ми, чи ми піклуємося про найменших, чи ми піклуємося про сиріт, чи ми піклуємося про вдів, чи ми піклуємося про тих, хто зараз в потребі. Я би хотів, щоб після перемоги ми й далі продовжували бути такими чутливими, такими добрими, такими щедрими, такими вірними, як ми зараз є, коли ділимося, коли благословляємо, коли збори закриваються для потреб не тільки наших військових, але і потреби сиротинців, і дітей, і інших верств населення, які потребують.
Так. Ну і що ж, підходить до завершення наша програма, і давайте зробимо коротенький підсумок, про що ми сьогодні говорили. Отже, перше, що ми казали, це про те, що усі матеріальні блага світу, вони належать Богу.
І що це Бог нам дає ці блага матеріальні, і, зокрема, і фінанси, кошти у користування.
І про те, що Бог дає нам силу придбати багатство.
Це Він той, хто примножує це багатство.
Так. І фінанси не є самоціллю, але вони дані для того, аби бути інструментом для досягнення того, чого ми прагнемо, чого потребуємо для покриття потреб наших братів і сестер.
Дуже раді всіх, хто був з нами в цей час. Будьте благословені, нехай Господь наповнює ваше серця радістю, а ваш дім достатком, так, щоб ви могли ділитися з іншими і благословляти інших.
Будьте плідними. Богом.
Господом.
Ви прослухали передачу «Сімейна консультація».